สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่11กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแฮร์ริสทรัมป์เตรียมประจันบนเวทีดีเบตชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐขีปนาวุธอิสราเอลถล่มคานยูนิสฆ่าชีวิต19รายบาดเจ็บ60รายยูเครนส่งฝูงโดรนถล่มกรุงมอสโกครั้งใหญ่ส่วนเสริมข่าววันนี้ครอบครัวเวียดนามอพยพเห็นต่างนโยบายคนเข้าเมืองสหรัฐหัวเว่ยแย่งซีน Apple เข็นสมาร์ทโฟนพับ3ทบราคาเฉียดแสนและส่งท้ายวันนี้ค่ะแฟชั่นล้ำโลกเปียกระแดงออกแบบชุดฝึกนักบินอวกาศรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะตอนนี้ที่สหรัฐนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตากันไปที่การอภิปรายโต้วาทีนัดสำคัญระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนะคะซึ่งจะเป็นครั้งแรกค่ะที่ทั้งคู่นั้นก้าวขึ้นเวทีเพื่อที่จะเผชิญหน้ากันและแสดงวิสัยทัศน์ในการจูงใจให้ชาวอเมริกันเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนะคะในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้าที่จะเริ่มขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าววิวเอไทยนะคะเกาะติดบรรยากาศการเตรียมการดีเบตที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดครั้งหนึ่งครั้งนี้จากที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียค่ะคุณนพรัตน์คะ
ขณะนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติการประกาศอิสรภาพของสหรัฐหรือ Independence National Historical Park ที่ใจกลางนครฟิลาเดลเฟียและที่ด้านหน้าของ National Constitution Center ซึ่งเป็นสถานที่จัดการโต้อภิปรายระหว่างรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นครฟิลาเดลเฟียได้ทำการปิดถนนสายรอบๆสถานที่จัดการดีเบตซึ่งก็คือ National Constitution Center ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐพร้อมมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ทั่วพื้นที่ใจกลางเมืองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลาเดลเฟียยังได้เตรียมพร้อมรับกับกลุ่มผู้ประท้วงต่างๆซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่ไม่พอใจกับการที่แฮร์ริสยังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในกาซาด้วยในการนี้มีการตั้งแนวรั้วรอบๆสถานที่จัดการดีเบตรวมทั้งพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นมีความแตกต่างจากการจัดการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะสื่อถูกจัดให้เฝ้าติดตามชมการโต้อภิปรายระหว่างรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสและทรัมป์จากศูนย์การประชุมเพนซิลเวเนียที่อยู่ห่างออกไปราว800เมตรและเป็นที่ที่ตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองจะมาพบกับสื่อต่างๆด้วยการเผชิญหน้าของผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนเฝ้ารอดูอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อการดีเบตระหว่างไบเดนและทรัมป์จบลงและนำไปสู่การตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนที่จะถอนตัวจากการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมเสนอชื่อแฮร์ริสให้เป็นตัวแทนนอกจากนั้นทรัมป์และแฮร์ริสไม่เคยพบกันตัวต่อตัวมาก่อนและยังไม่เคยแม้แต่จะยกหูโทรศัพท์หากันด้วยครับในครั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการโต้อภิปรายของ2ผู้ท้าชิงอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้มีชัยในศึกเลือกตั้งที่ผลสำรวจต่างๆชี้ว่าไม่มีใครได้เปรียบกว่าใครเท่าใดเลยทั้งนี้ทรัมป์และแฮร์ริสต่างก็มีสไตล์ในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองที่อยู่กันคนละขั้วด้วยโดยทรัมป์นั้นเฝ้าโจมตีเรื่องความสามารถสติปัญญาและบุคลิกของแฮร์ริสมาโดยตลอดทั้งยังคาดการณ์ด้วยว่าตนเองมีโอกาสชนะการดีเบตครั้งนี้ยิ่งกว่าเมื่อครั้งขึ้นเวทีกับไบเดนเสียอีกครับ
He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate.
ทรัมป์เคยกล่าวไว้ด้วยว่าไบเดนนั้นเป็นคนที่ฉลาดกว่าแฮร์ริสแต่ทั้งคู่ก็ต้องการจะทำการดีเบตอยู่ดีส่วนแฮร์ริสนั้นรายงานข่าวระบุว่าก่อนจะมาขึ้นเวทีดีเบตในวันอังคารรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐเลือกที่จะหยุดพักกระบวนการเตรียมตัวโต้อภิปรายด้วยซ้ำในระหว่างหยุดพักนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามว่ามีการเตรียมรับมือทรัมป์อย่างไรและแฮร์ริสก็ตอบเพียงว่ามีการเตรียมตัวไว้หลายอย่างก่อนจะกล่าวว่าการเลือกตั้งนี้คือช่วงเวลาที่จะทำให้สหรัฐหยุดแตกแยกและสร้างความสามัคคีเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้ว
It's time to bring our country together chart a new way forward
ในการดีเบตระหว่างทรัมป์และไบเดนเมื่อเดือนมิถุนายนมีรายงานว่าประชาชนกว่า51ล้านคนในสหรัฐได้ติดตามการโต้อภิปราย แต่ในครั้งนี้มีการคาดกันว่าตัวเลขน่าจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกเพราะนี่คือเวทีที่เป็นเดิมพันครั้งใหญ่ทั้งสำหรับทรัมป์และแฮร์ริสครับ
Trump has to prove that he can be presidentand he has to prove to a lot of the people who are looking at him
that Nate French จากมหาวิทยาลัย Wake Forest บอกกับ VOA ว่าทรัมป์ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเชื่อว่าตนสามารถเป็นประธานาธิบดีได้และพิสูจน์ให้ผู้ที่ติดตามสนับสนุนเชื่อว่าตนสามารถแสดงความแน่วแน่และดึงดันได้โดยไม่ต้องทำตัวหยาบคายส่วนคามาลา แฮร์ริสก็ต้องพิสูจน์ว่าเธอคือผู้มีคุณสมบัติเป็นประธานาธิบดีทั้งยังสามารถเป็นฝ่ายรุกและถอยรับได้รวมทั้งอธิบายว่านโยบายของเธอต่างจากของไบเดนอย่างไรโดยไม่ได้ฉีกไปจากแนวทางของพรรคเดโมแครตด้วยและเหมือนครั้งที่แล้วทั้งทรัมป์และแฮร์ริสจะสามารถนำเพียงกระดาษปากกาหนึ่งด้ามและน้ำดื่มขึ้นไปบนเวทีและไม่สามารถปรึกษากับทีมงานของตนได้ตลอดการโต้อภิปรายที่ต่างจะมีเวลาคนละ90นาทีโดยจะได้คนละ2นาทีเพื่อตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการและอีก2นาทีเพื่อโต้เพิ่มเติมรวมทั้งอีก1นาทีเพื่อตอบคำถามที่อาจพ่วงตามมาหรือให้คำอธิบายใดๆเพิ่มครับนอกจากนั้นไมโครโฟนของผู้ที่ไม่ได้กำลังตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการจะถูกปิดเพื่อไม่ให้ขัดกับอีกฝ่ายและทั้งคู่จะไม่สามารถตั้งคำถามใส่กันและกันได้ด้วย
To some extent the debates give the two candidates a pass because they can state the things they want to do their aspirations
Jeremy Suri จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินกล่าวว่าการโต้อภิปรายนี้คือพื้นที่ของ2ผู้ท้าชิงที่จะกล่าวอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาอธิบายว่าจะทำการใดๆที่กล่าวมาได้อย่างไรต่อไปแต่อย่างน้อยสิ่งที่สำคัญสำหรับทั้งคู่ก็คือการใช้เวลากล่าวถึงจุดยืนของตนในแต่ละเรื่องและภาพรวมที่จะเกิดขึ้นหากตนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศบ้างที่ผ่านมาครับพรรคเดโมแครตมักเป็นฝ่ายชนะในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสถานที่จัดการโต้อภิปรายในครั้งนี้และได้คะแนนเสียงนำพรรครีพับลิกันอย่างมากในพื้นที่นครฟิลาเดลเฟียซึ่งมากพอที่จะชดเชยความพ่ายแพ้ในพื้นที่ที่เหลือของรัฐนี้ในปี2020สถิติระบุว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดในฟิลาเดลเฟียนับตั้งแต่ปี1984มาซึ่งก็คือ 68% แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขรวมของรัฐนี้ที่ 76.5% อยู่ดีครับการโต้อภิปรายระหว่างทรัมป์และแฮร์ริสที่นครฟิลาเดลเฟียนี้ยังสื่อเห็นถึงความสำคัญของรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิที่มีคณะผู้แทนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัฐถึง19คนที่อาจชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อผู้สันทัดกรณีคาดการว่าผู้มีชัยในเพนซิลเวเนียคือผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารทำเนียบขาวต่อไปครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียคุณทรงพจน์คุณนิติการครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัชค่ะสำหรับรายงานบรรยากาศขยับไปที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสกันบ้างวันนี้มีความคืบหน้า
ใช่ครับมีความคืบหน้าเป็นข่าวใหญ่เช่นกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าขีปนาวุธอิสราเอลถล่มเขตมนุษยธรรมทางตอนใต้ของกาซาฆ่าชีวิตอย่างน้อย19รายบาดเจ็บอีก60รายนะครับทีมกู้ภัยจากหน่วยงานดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าถึงเหยื่อผู้เสียชีวิตบางรายที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังจากเหตุโจมตีในเมืองมูวาซีทางตะวันตกของคานยูนิสซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นจากสงครามกาซาที่ดำเนินมา11เดือนแล้วในช่วงแรกทางหน่วยงาน Civil Defense เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อยู่ที่40รายนะครับก่อนจะปรับลดลงมาในภายหลังขณะที่อิสราเอลปฏิเสธว่ามีผู้เสียชีวิตถึงระดับ40รายพร้อมกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าทำปฏิบัติการในเขตมนุษยธรรมและได้สังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์แต่กลุ่มฮามาสออกมาแถลงปฏิเสธว่ามีนักรบอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในวันอังคารเช่นการรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่าสหรัฐจะยังคงทำงานร่วมกับกาตาร์และอียิปต์เพื่อประสานความแตกต่างในรายละเอียดของข้อตกลงหยุดยิงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐมนตรีบริงเคนกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแลมมี่บอกว่ามีประเด็นเพียงหยิบมือที่หารือกันยากแต่ก็สามารถจัดการได้ทางด้านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าสหประชาชาติได้เสนอที่จะช่วยติดตามการเจรจายุติสงครามในกาซาแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดว่าองค์กรระหว่างประเทศนี้จะดูแลกิจการในดินแดนนี้ได้โดยตรงหรือส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปประจำการในพื้นที่นะครับ UN นั้นมีภารกิจขององค์กรกำกับดูแลการพักรบแห่งสหประชาชาติในตะวันออกกลางมาตั้งแต่ปี1948แต่กูเตเรสกล่าวว่าสหประชาชาติพร้อมสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงและเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการบรรลุดีลหยุดยิงนะครับแต่การเจรจาที่ดำเนินมานานหลายเดือนนั้นนำไปสู่คำถามว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่โดยเฉพาะอิสราเอลนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันบ้างนะคะเพราะว่าทางยูเครนนั้นส่งฝูงโดรนกว่า100 ลำมุ่งเป้าโจมตีกรุงมอสโกนะคะและหลายพื้นที่ของรัสเซียในวันอังคารเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 รายและบ้านเรือนหลาย10 หลังเสียหายรวมทั้งทำให้เที่ยวบินอย่างน้อย50 เที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางจากสนามบินรอบๆเมืองหลวงของรัสเซียค่ะภาพถ่ายแสดงให้เห็นความเสียหายของอาคารที่พักอาศัยในเรเมนสโคเย่ใกล้กับกรุงมอสโกนะคะจากเหตุโจมตีด้วยโดรนของยูเครนเมื่อวันอังคารค่ะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าได้ทำลายโดรนยูเครนอย่างน้อย20 ลำซึ่งเข้าถล่มกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบมีประชากรกว่า21 ล้านคนอยู่ในบริเวณดังกล่าวและมีการทำลายโดรน124 ลำในอีก8 แคว้นของรัสเซียในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยนะคะทางการมอสโกรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 รายใกล้กับกรุงมอสโกและสนามบิน3 แห่งจาก 4 แห่งที่อยู่ใกล้เคียงเมืองหลวงต้องระงับการบินนานกว่า6 ชั่วโมงและเปลี่ยนเส้นทางการบินอย่างน้อย50 เที่ยวบินจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเรียกการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนว่าเป็นการก่อการร้ายและให้คำมั่นว่าจะโจมตีโต้กลับทางโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้เป็นอีกเครื่องเตือนถึงท่าแท้ของผู้นำทางการเมืองยูเครนและว่าไม่มีทางที่การโจมตีช่วงข้ามคืนบริเวณย่านที่พักอาศัยจะเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารได้และว่ารัสเซียจะเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเพื่อปกป้องประเทศจากการกระทำเช่นนี้อีกด้านหนึ่งยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีช่วงข้ามคืนด้วยโดรน46 ลำแต่ว่าสกัดไปได้38 ลำนะคะแต่ไม่ได้ให้ความเห็นใดเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกเมื่อวันอังคารสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2022ได้เน้นไปที่การโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนบริเวณแนวหน้าทางตอนใต้และตะวันออกของยูเครนทั้ง2 ประเทศต่างซื้อหาและพัฒนาโดรนรุ่นใหม่นำไปใช้ในสมรภูมิในหลากหลายยุทธวิธีและหาหนทางใหม่ในการทำลายโดรนเหล่านี้ขณะที่ทั้ง2 ฝ่ายก็อ้างว่าได้ใช้ฝูงโดรนในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและพลังงานค่ะคุณสงพจน์คะ
อีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียเปิดเผยว่าได้เตรียมการซ้อมรบร่วมทางทะเลและอากาศครั้งใหญ่ในวันอังคารนะครับท้าทายพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการซ้อมรบเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในชื่อ Ocean 2024จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่16 กันยายนครอบคลุมเรือรบกว่า400 ลำเครื่องบินรบอย่างน้อย120 ลำและทหารนานาชาติอีก 90,000 นายนะครับมีทหารจากจีนเข้าร่วมกับทหารอีกอย่างน้อย15 ประเทศที่จะสังเกตการซ้อมรบครั้งนี้อ้างอิงจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวเมื่อวันอังคารว่ารัสเซียใส่ใจในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านทหารกับประเทศที่เป็นมิตรและได้เตือนสหรัฐอย่าพยายามมีกำลังทหารมากกว่ารัฐบาลมอสโกในเอเชียพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันและพันธมิตรประกาศแผนการของตนอย่างเปิดเผยในการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยสั้นในเขตที่เรียกว่า Forward Zone ในภูมิภาคนะครับทางด้านนักวิเคราะห์มองว่าการซ้อมรบร่วมทางทะเลและทางอากาศครั้งนี้เป็นความพยายามจากรัสเซียและจีนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารและต่อต้านความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและพันธมิตรในอินโดแปซิฟิกสตีเฟนนากี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงภูมิภาคจาก International Christian University ที่ญี่ปุ่นให้ทัศนะกับ BOA ว่ารัสเซียต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนพร้อมๆกับส่งทรัพยากรด้านการทหารไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้นะครับและจีนต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียและมีบทบาทในภูมิภาคนี้ได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้และรอบๆญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์กระทรวงกลาโหมจีนบอกว่าทั้งจีนและรัสเซียจะซ้อมรบร่วมกันทางทะเลและทางอากาศมุ่งเป้าเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและเสริมศักยภาพในการตอบโต้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลและทางอากาศใกล้กับทะเลญี่ปุ่นและทะเลโอคอสนะครับ ลินอิงหยูผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจากทำกังยูนิเวอร์ซิตี้ในไต้หวันกล่าวกับ BOA ว่ารัสเซียหวังจะเพิ่มแรงกดดันให้สหรัฐในแปซิฟิกผ่านการซ้อมรบร่วมกับจีนซึ่งอาจกดดันให้สหรัฐลดการประจำการทางทหารในยุโรปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ด้านหนึ่งหลินเสริมว่าจีนหวังจะใช้ความร่วมมือกับรัสเซียครั้งนี้เบี่ยงเบนความสนใจของญี่ปุ่นจากน่านน้ำใกล้ช่องแคบไต้หวันโดยความร่วมมือด้านการทหารครั้งนี้ของสองมหาอำนาจได้ทำให้จีนเรียกการซ้อมรบนี้ว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งขณะเดียวกันนะครับการซ้อมรบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัสเซียและจีนในการกดดันสหรัฐและชาติพันธมิตรเพราะทั้งรัสเซียและจีนได้ซ้อมรบร่วมกันอย่างน้อย3ครั้งในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งทะเลจีนใต้น่านฟ้าฝั่งอลาสก้าและอ่าวฟินแลนด์ครับ
ค่ะมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันกันบ้างนะคะเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องพิจารณาในหลากหลายนโยบายกันไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้อพยพค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะมีประชากรเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ในอเมริกามากกว่า1,200,000 คนนะคะส่วนใหญ่อพยพมาตั้งรกรากหลังสงครามเวียดนามซึ่งเป็นกลุ่มผู้อพยพอีกเชื้อชาติที่มีชุมชนขนาดใหญ่ในอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าภายในครอบครัวของชาวเวียดนามที่นี่นะคะก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายผู้อพยพค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีรายงานมาจากรัฐเท็กซัสนะคะที่มีชุมชนชาวเวียดนามขนาดใหญ่อันดับ2ของอเมริกาและคุณทรงพจน์เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับฮงแฟมอพยพมาจากเวียดนามนะฮะตั้งแต่สมัยปลายสงครามเวียดนามเมื่อปี1975เขาเล่าให้ฟังถึงช่วงที่ยังอยู่ที่เวียดนามนะครับว่ามีชีวิตที่ยากลำบากอย่างยิ่งครับครับฮงแฟมซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ในอเมริกานะครับกล่าวว่าเขาต้องอาศัยรายได้จากการขับรถรับจ้างระหว่างเมืองต่างๆทางใต้ของเวียดนามก่อนที่กองทัพคอมมิวนิสต์จะเข้ายึดครองและในที่สุดเขาก็ถูกส่งตัวมายังอเมริกาผ่านโครงการด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามขณะนี้มีชาวเวียดนามจำนวนมากขึ้นนะครับที่ใช้วิธีลักลอบเดินทางเข้าสหรัฐผ่านพรมแดนทางภาคใต้ติดกับเม็กซิโกโดยเมื่อปีที่แล้วสำนักงานศุลกากรและการปกป้องชายแดนของสหรัฐบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นชาวเวียดนามได้มากกว่า 3,000 คนนะครับและเกิน 3,200 คนไปแล้วในปีนี้เทียบกับจำนวนไม่ถึง300คนเมื่อปี2022แชนดอนแฟนหนึ่งในทนายความเชื้อสายเวียดนามกล่าวว่ากลุ่มคนเหล่านี้ขาดความรู้และก็ได้รับข่าวสารผิดๆว่าสามารถลักลอบเข้าสหรัฐได้ง่ายๆพวกเขากำลังล้อเล่นกับชีวิตตัวเองล้อเล่นกับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์และเครือข่ายที่จะทำให้ครอบครัวของพวกเขาเป็นหนี้ก้อนใหญ่ครับ
If people are not quite educated and they just got fed all these false stories about how easy it is
ครับทนายความผู้นี้ชี้ว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองจำนวนมากจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์นะครับเพื่อให้ขบวนการค้ามนุษย์ลักลอบนำพวกเขาเดินทางจากเวียดนามเข้าไปในจีนต่อไปยังยุโรปอเมริกาใต้ก่อนที่จะมายังชายแดนสหรัฐประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้นะครับรวมทั้งในการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะมีขึ้นที่นครฟิลาเดลเฟียด้วย
I don't think there's disagreement on the fact that there are problems with our immigration system. The debate is really about what to do about it.
ครับเจเรมี่ซูรีศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และกิจการสาธารณะมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสวิทยาเขตออสตินเชื่อว่าทุกคนต่างเห็นด้วยนะครับว่ากำลังเกิดปัญหาในระบบจัดการคนเข้าเมืองของสหรัฐข้อโต้แย้งในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรกับประเด็นนี้นะครับรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ใช้วิธีลดจำนวนคนเข้าเมืองขณะที่รัฐบาลพรรคเดโมแครตใช้วิธีควบคุมทางด้านมินลีชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามในรัฐเท็กซัสมองในประเด็นที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นครับ
ตัวเราคือหมอคือ người di dân đến đây thì tôi cũng thông cảm tất cả những di dân
ครับคุณมินลีนะครับบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้อพยพดังนั้นจึงมีความเห็นอกเห็นใจต่อบรรดาผู้อพยพเข้าเมืองคนอื่นๆแต่ทุกประเทศก็มีพรมแดนของตัวเองคนที่มาอาศัยที่นี่ก็ต้องเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศนี้ซึ่งรัฐเท็กซัสก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหลั่งไหลของผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับ แต่ฮงแฟมที่หนีการปกครองของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามมายังอเมริกามีความเห็นว่าผู้อพยพอย่างเขานั้นมีเหตุผลที่จะลี้ภัยมายังสหรัฐแตกต่างกับผู้ลักลอบเข้าเมืองเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจซึ่งเขาไม่สนับสนุนนะครับความเห็นของแฟมค่อนข้างสะท้อนแนวคิดของบรรดาชาวเวียดนามรุ่นเก่าที่นิยมพรรครีพับลิกันแต่สำหรับคนเชื้อสายเวียดนามรุ่นใหม่ที่เกิดในสหรัฐดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความเห็นต่างออกไปนะครับ
My mom is more conservative. She's one of those people that wants people to come over here legally, and I get that.
ครับเจสิก้าไฮสตรีอเมริกันเชื้อสายเวียดนามบอกว่าคุณแม่ของเธอค่อนข้างมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้ทุกคนเดินทางมาอเมริกาอย่างถูกกฎหมายซึ่งเธอสามารถเข้าใจได้ซึ่งแม่ของเธอมองข้ามความจริงที่ว่าทุกคนต่างต้องการมาที่นี่เพราะอยากมีชีวิตที่ดีกว่าส่วนคุณลาน่าเหงียนนะครับผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามในเมืองออสตินกล่าวว่าเมื่อใครสักคนมีโอกาสจะมาที่นี่พวกเขาจะทำทุกวิถีทางซึ่งตนไม่ติดใจเรื่องนั้นแต่พวกคุณต้องยอมทำเหมือนกับทุกคนต้องจ่ายภาษีต้องเป็นพลเมืองที่ดีสำหรับบรรดาผู้อพยพที่ข้ามพรมแดนเข้ามานะครับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังก็คืองานที่ดีและมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพวกเขาอยากรู้ว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะยินยอมให้พวกเขาอยู่ในประเทศนี้ได้หรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ชี้ชะตาในศึกเลือกตั้งสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
ค
ุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนค่ะดาวโจนส์ลบ93จุดที่4737จุด S&P บวก24จุดที่5496จุด Nasdaq บวก141จุดที่17,026จุดนะคะราคาทองคำบวก 0.5% ที่ $2,545 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก66สตางค์ค่ะไปที่เรื่องราวของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนนะคะอีกค่ายหนึ่งที่น่าติดตามคือ Huawei นั่นเอง
ใช่คือเมื่อวานนี้ก็คือฮากันไปแล้วนะกับ iPhone 16
ค่ะ
วันนี้ก็มี Huawei นะฮะบริษัทเทคโนโลยีของจีนเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงแบบพับได้3ทบนะฮะสนนราคา2,800ดอลลาร์หรือประมาณ 95,000 บาทหวังรุกตลาดสมาร์ทโฟนแบบไฮเอนด์พร้อมกับขโมยซีน Apple คู่แข่งที่เปิดตัว iPhone ในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนเผยโฉมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Mate XT ที่เมืองเซินเจิ้นของจีนนะครับโดยผู้ใช้งานสามารถพับหน้าจอขนาด 10.2 นิ้วได้3รูปแบบเหมือนกับ Accordion นะครับมีระบบปัญญาประดิษฐ์เสริมศักยภาพผู้ช่วยอัจฉริยะบนมือถือที่ช่วยสรุปบทความการแปลต่างๆและการตัดต่อภาพถ่ายได้และใช้ชิปประมวลผลของบริษัท Kirin นะครับสมาร์ทโฟน Mate XT ของ Huawei สนนราคา19,999 หยวนหรือประมาณ 95,000 บาทสำหรับหน่วยความจำ256 กิกะไบต์และราคาจะสูงขึ้นไปที่ 21,999 หยวนและ 23,999 หยวนสำหรับหน่วยความจำที่สูงกว่านะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีการสั่งจองล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ไปแล้ว4ล้านเครื่องด้วยการคุณนิติการโดยที่ไม่ต้องวางเงินจองเครื่องก่อนด้วยนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Huawei ขณะที่ข้อมูลจากบริษัทวิจัย IDC เผยว่ายอดจำหน่ายโทรศัพท์พับได้ทั่วโลกนั้นอยู่ที่ประมาณ4ล้านเครื่องในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับริชาร์ดหยูประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของ Huawei กล่าวในการเปิดตัว Mate XT ว่าเราได้นำผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนคิดถึงแต่ไม่สามารถผลิตได้ทีมงานของเราทำงานหนักตลอด5ปีและไม่ยอมแพ้วันนี้เราได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในอุตสาหกรรมอีกครั้งเปลี่ยนนิยายไซไฟให้เป็นความจริงและนำพายุคใหม่แห่งอุปกรณ์สื่อสารพับได้นะครับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Huawei เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก Apple เปิดตัว iPhone 16ซึ่งถือเป็น iPhone รุ่นแรกของบริษัทที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์เสริมศักยภาพสมาร์ทโฟนวางจำหน่ายวันที่20กันยายนนี้นะครับบริษัทวิจัย IDC ชี้ว่าโทรศัพท์พับได้นั้นมีตลาดที่เติบโตถึง 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งได้อานิสงส์จากการที่จีนนำสมาร์ทโฟนพับได้เข้ามาตีตลาดในต่างประเทศนั่นเองนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่เรื่องของโซเชียลมีเดียกันบ้างนะคะออสเตรเลียมีแผนจะกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับเด็กในการเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กในประเทศแต่ก็มีกระแสคัดค้านออกมาเช่นกันโดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบาเนซีกล่าวว่ารัฐบาลจะกำหนดเงื่อนไขการยืนยันอายุของผู้ใช้ในช่วงการทดสอบก่อนจะผลักดันเป็นกฎหมายในปีนี้โดยผู้นำออสเตรเลียไม่ได้ระบุว่าอายุเท่าไหร่ที่จะใช้โซเชียลมีเดียได้เพียงแต่บอกว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 14-16 ปีโดยผู้นำออสเตรเลียกล่าวกับสื่อ Australian Broadcasting Corp ของออสเตรเลียว่าผมต้องการจะเห็นเด็กเลิกใช้อุปกรณ์สื่อสารและออกไปเดินไปสระว่ายน้ำไปสนามเทนนิสและต้องการให้มีประสบการณ์ที่แท้จริงกับคนจริงๆเพราะสื่อสังคมออนไลน์นั้นสร้างผลร้ายต่อสังคมกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศแรกๆในโลกค่ะที่บังคับใช้กฎหมายอายุขั้นต่ำในการใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มสภาพยุโรปล้มเหลวในการผลักดันกฎหมายดังกล่าวเพราะว่ามีข้อร้องเรียนในการลิดรอนสิทธิ์บนโลกออนไลน์ของผู้เยาว์ทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะ4ใน5ของประชากร26ล้านคนมีบัญชีโซเชียลมีเดีย3ใน4ของชาวออสซี่อายุ 12-17 ปีใช้ YouTube และ Instagram อ้างอิงจากการศึกษาของUniversity of Sydney เมื่อปี2023ค่ะคุณสงพจน์คะ
ครับไปเรื่องของเกมบ้างคุณนิติการบริษัทผู้ผลิตเกมชื่อดัง NetEase Game นะครับที่มีเกมในสังกัดอย่าง Identity V และ Lord of the Rings Rise to War ประกาศช่วงเวลาจำกัดการเล่นเกมในเทศกาลวันหยุดไหว้พระจันทร์และวันชาติจีนนะครับมาตรการนี้ทำให้เกมเมอร์รุ่นเยาว์เล่นเกมของ NetEase Game ในวันที่14และ29กันยายนและ12ตุลาคมไม่ได้นะครับอ้างอิงจากแถลงการบริษัทที่รายงานโดย Reuters โดยหลายปีที่ผ่านมาจีนลองหลายแนวทางเพื่อจำกัดเวลาเล่นเกมของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยอธิบายว่าต้องการควบคุมปัญหาเด็กติดเกมเช่นในปี2021มีทั้งการจำกัดให้เล่นได้แค่วันศุกร์เป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ระงับการอนุมัติการสร้างเกมใหม่ถึง8เดือนด้วยนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่า NetEase Game ระบุว่าใช้เงินราว100ล้านหยวนหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อป้องกันปัญหาเด็กติดเกมตามนโยบายรัฐเช่นระบบยืนยันตัวตนผู้เล่นการจำกัดเวลาเล่นและก็มีระบบให้พ่อแม่ติดตามควบคุมการใช้จ่ายเงินของลูกในเกมอีกด้วยนะครับ
ค่ะไปส่งท้ายวันนี้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าปีแอร์กระแดงรับจบงานออกแบบชุดนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรปนะคะหรือ ESA ค่ะโดยปีแอร์กระแดงเผยชุดฝึกนักบินอวกาศแบบตั้งต้นในวันจันทร์และมีแมทเทียสมาเรอร์นักบินอวกาศเยอรมันเป็นผู้สวมใส่ชุดนี้ก็บอกว่าเนื้อผ้าใส่สบายเมื่อเทียบกับชุดแบบอื่นๆที่เคยใส่นะคะและชุดนี้จะไปใช้กับโครงการลูน่าค่ะเป็นการจำลองผิวบนดวงจันทร์ในเยอรมนีซึ่งชุดนักบินอวกาศแบบนี้นะคะต้องทนทานกับอากาศแบบสุดโต่งและสวมใส่สบายรวมทั้งเคลื่อนไหวได้สะดวกเรียกง่ายๆว่าเป็นชุดที่ทนทานต่อ climate change นั่นเองนะคะโดยโรดิโกบาซิลิกาตี้แดงเลนชายของปีแอร์กาแดงที่เข้ามาดูแลงานบริษัทก็บอกว่าการออกแบบชุดนักบินต้องใช้เทคนิคการออกแบบในแง่เนื้อผ้าและโครงสร้างแต่ก็นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่บริษัทนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการอวกาศเพราะว่าปี1960ก็มีคอลเลกชัน Cosmo Corps กับทาง ESA มาก่อนแล้วค่ะเอาล่ะค่ะและที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณสงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้